Belê biraz rojhat bûj. Berpirsên vizgeha yekîniyên parasına gel yê ragihandin li kantona Efrînê, em bi xêrhatina we li gel radyoya me dengê Amerîka dikin. Di derbarê çerçoveya ev êrişên û vefxwarinên zêdegaviyên dewleta Tirkiyê ku li ser sînorê Efrînê pêkteyên divê dawiyê, kûmkirina hêzên wê li ser sînorê Efrînê, ev kûmkirin wekî hêza leşkerî ku li vê derê hebûna xwe heye, çawa dinirxînin?
Yani êrişê guna hazirtî wê têkirin merivê derdixe pêş. Yani Türkiye ticari hebûna ki Kurda li Rojavayê Kurdistanê qebûl nakir. Hebûna ki wekî Kurd ku Kurd bigin mafê xwe, Kurd bi kimlîka xwe, ser vê axê jiyan bikin, ya da bijin berhemberî çetên ku hene berhemberî wekî em bijin yê wekî ku hêza Daiş ku mezin kir, yê ku şande ser Kurdan dîsan jî destpêkê Tirkiyê ve. Em bînin bijin bûd, em bînin hinek bînin bîra xwe, ya da belgeyên ku der dikevin çapemeniyê, ya da em bijin tiştê ku çapemeniyê tê parkirin ev e. Yê ku Daiş mezin kir û şan ser Kurdan dîsa Tirkiyê ve. Îro heman rojê, heman dem jî yê ku va çetana dibe pêş, yê ku va çetana ji bo xizmeta xwe, ji bo xizmetê ku Kurd nebin destkeftî, bijin Kurd destkeftî gir dest nexin, aynı vakti jî va çetenî ku derdorê me li ser me re dişîne. Tabi armancê va çetenê de armancê vê êrişê, nema êrişekî ji bo kantona Efrînê têxe durpêçekî, ya da em bijin hêza yekpêkî ku îro roj bi roj mezin dibe, roj bi roj berxwedanî mestir dest xwe tîne, aynı vakti ku em laliyê din binirxînin, hemla reqê êdî êdî roj roj tengavtir dibe, yani ço êdî êdî reqê ber bi rizgarbûnê ve diçe, aliyekî hawaldanekî êrişekî bi vê şeklî heye. Çima êrişekî bi vê şeklî? Aliyekî vê siyasî tabî hey, nekomîne. Aliyê vê siyasî çi ye? Me got berxwedanî gotê kirin, destkeftî gotê kirin, dixwazin ve destkeftî ve berxwedanî vala derx dewletê Tirkî. Û yek ev yek duyemîn çi ye? Di aslan ev netew da hêza yekpêkî wekî hêzekî terorîst bide pêş. Wekî hêzekî terorîst bide pêş, işte ev Herêma Şehba ku ev sal nîvek zêdetir li bin ji çetên ku hin çetên Daiş, hin çetên ku bi Tirkara didan distan ji destê wan hat rizgar kirin, ku îro wekî Herêma Şehba, wekî hem Herêma Efrînê wekî kantona Efrînê, Herêma Şehba ku roj roj mı gut sazi kodlan çekinin, heza hamazin de ki, fabrik istin de ki, mı gut yani beraber va habuna ku heye, Türkiye bir kabul lan ki, bu işi havaldan eki ku eri şeki daha bitir, eri şeki yek, eri şeki ferab de despekirin, yani sebdu aliyiz beki de despekirin, yani eriş ne tane kantona afrine, eriş ne tane iruan sijbu afrine bifkirin. Helbet, sabah gel ku Êrişa ku di navberî em bêjin di navberî Idlibê û Hatanê Herêma Azazê gir, ku îro Tirkî vê herêmê dagir bikin, helbet siba Nubl û Zehra û Helebê jî dikeve xeteriye. Tabî ev aliyê wî me got aliyê wî siyasî helbet ev hene, nekomîne. Tabî me got yani hebûnekî yani ça Tirk hebûnekî Kurda vî qebûl nakin ser vê axakî, yani û roj roj bilindtir dibe, roj roj berhemberî berhemberî Kurdan taybet me got hêza xwe zêdetir dikeve.
Gelo ev êriş çima taybet divê demê da pêktin? Yanî wekî helwesta yekpêkên hemberî êrişa ku divê demê da pêktî, helwestekî çawa yekpêkira ku li Efrînê û derdorê wê sînora wê diparêzî, helwesta wê ji van êrişna çi ye?
Nema got yek du aliyekî wê, du aliyê wê hene. Yek aliyekî ku îro wekî hemla Gazaba Firatî berbi serketine ve diçe, yek ev e. Yadin ku qaribê vê hemlê bide şikandin, ya da vê hemlê derbet bike, ya da vê hemlê bi paş ve bixe, hewaldanekî êrişekî bi vê şeklî tê kirin, ya da em bêjin hewaldanê hazirtî wê tê kirin. Ji bo ku kî destkeftên, ya da em bêjin qazancikirina reqê ku bi dest bikeve, lê ema aliyekî wînê ciyekî di wan da bike. Yani planeki var Türkiye bu konuda bir şey kiren. Planeki var da ne pişe falan. İşte hem gelin rakı bekleyin, hem Afrin'e bekleyin. Gelin konuda mı çıkıp ki hem eve bekleyin. Tabi magot yani eriş يريش بلية يدا بيجن برنكي كي وشرط مني أبدمك تقوية عسكرية تكرن نكونا يكرن طيبة هرما عزازي هرما شهباي هرما دردوري راعي ميرعي حقاني بابي هولداني كي داغر كريه كي لسر في خوكي تكرن نكونا يكرن روش روش قواتي ويزداد بي روش روش جاكي وي قران زداد بي حضرتی که مگود جبود دست به ایریشه که لسر کانتونا همشه یعنی شاید لسر هرمه شه باجه هم سر هرمه عفر میشه نا اما که یه پیگی هلبت او ایریشم دبینیم نکو نابینم ایریش نکو ایرو یادم بیشن بری عیده و حتی دست بکرن ایریش بری ویجی هبو روژا که 2016 بازده شباط وقتی که ما ترفعت حتی رزگار کرن ایریشی ترکش بود دمه دست بیب مگود چما نقبول کردن ترکیه نقبول کردن ترکیه جابونه که کردن سر به خاکی جابونه اف راستی داد که بیوته یعنی اصلا پلان سازی که ترکیه دایی پیش آخا وکی بواد شدن که ایدو اشتن در دور عزازه که روش روش تا افجید بیجن اشتن خاطب سره کنم یه ریشه که بکنم ور حسن همی نزم کدری بگرم کدری نگرم اف انوید بیجن یعنی يعني أبي أريد ذات البلية وأنا وكي يبي يبقى جدي شد تجاري كو أم قابي كشند أبوي جنينة حراسة حتى أنا راضي كجي أم دد دبارستنا كده أبو دبارستنا في رواد أبو تجاري كو أم بتشن سر دجمن يعني شو دجمن كي بخن دتوب فينا صازمة بيشتري ده تنبه اما دما مدید ایریش زیده بود، دما مدید تو باران زیده بود، دما مدید که داگر کریا ترکیه مثل خاک روش آوا روش روش زیده ده بود و دمون تحل بود تو جوه که هزه گنس کری تو مجبور پرستن آقا بکی
و آنی زمان که او ایریشان یعنی او کنکرنی هزین ارتشا ترکی سر سومره میزه افرینه نتشه که نویه گلو نرخاندن آقای جوه پیلان کرنه و آتنه آلی ارتش ترکیه پیرام جون یان جین دنراندن آودا شگین دیتر پلان دیتر دبن و توپ کرنه ده هیا
هل بد پلان دیتر دبن و توپ کرنه ده هیا نکن یعنی برکیم حتی نا برگی که رسمی در نکت هپش کسی امیجن آلی خدا تاش نمک نو برن یکی بفره نو تکرن تو بغاز نغازی بن ناویش ده که ام شهر مسوری بدن سیگناندن اتفاق روسی راحت کردن که روس و ترکی دروازی آری ایز ببنن اتفاقی به شکلی هیا طبی نه روس و ترکی تنه روس، ایران، ترکی سوری جناب بیشی دایا بغاز نغازه او شرط بیشن تکلیه که به شرطی دبکو دبن به اتفاقی دا دبن به ایریش دا هبه آن دبکو هبه نکود گوتنه به ایریش که همه راست البدری خود به کو ایریش کو وری کنه عین وقت حضرتی کی کو جمو کو دروازی علی ادل به جبه به کو بن قاش بن ناوی کی ان شر سوری بن سکناندن وقت بجن گروپ شو پاندن شر ان بدن پیش عین وقت اصلا اد داگر کری زاترش خوا کسی کل برانبر شر جمی شر بکن وان بنا خدا بن فتساندن تیز کنسل عرده نمینه هبونه کسی یعنی چه سوری وقت دولت سرای گره عین وقتی دسته که بده سوریجی عین وقتی روسیه مگود یعنی اتفاقی که روسیه را تکرن یا در بشن اتفاقی دلکو اتفاقی به شرطی بین چیدک نکو در کتبه لسر پیش
طیبت لسر گوتنوه یا گردائی گل هفکرن ناکید نوبری از آلین نو دولتی یانجیه گوته و آلین دولتی لسر اف پلانا کو تدا بهنا دا گر کرنا عفلی تدا هیا گلو وکی یپگی لحف کرنا کی بریا ویبدم اکی به هزین نافنتوی اوجی هزین روسن کو هبونا وان پر دیارا لعفلی دا انجامان حف کرنا کی هاتیا چه کرن اف هزان نافنتوی تهل وسته کی جوان زده گاوی ان دولتا ترکی دیار کرنا یپگی را داندون و ساندن اگ دا نبرا وان وان دا چه بو لسر تبی یعنی زرال کرنا هلوستا وان یعنی جن بجن هلوستا کی وان برنبری وان زنده گاوی ان دولتا ترکی هن یا نا
راست ده بده باکو وکی یه پیلی لعفرینه هیزا کی بو وک شباندنا دزگر بجن وک شباندنا شهر یا دا شباندنا داگر کریا که دولتا ترکی یا باش چطنی کنسر که سربي هر مدكين گروپ لنگویشن هبونه کی روسال و داره هی نکوتنه اذا هبونه کی روسای کو هی هل بد حمی آقای وارد فوار کردن دستگاه چی بیشن ایریشی گوتن کردن بدی من وان وارد این داین نکنم این داین یه آن وقتی اما هل وسط کی پر جدی جدی خورت بنام بری داغر کریا ترکی قوام بیشن در کتیا پیش دن کتیا پیش دبای کو نما پیش از دبای کو دما پیش دبی عالی دا میشن داخلی وارن داین دبای کو عالی دا وقت میشن عالی خان نشان بدن که اشته یرو بکیم در چپن منی میشن که روس جعف نی در کتنه تام ترس نه هزا روسی شون نقطه خانه جعف نی ندر کنه تا در از تشنی که ورد میشن پروپاگاندی که ورد کن تایبت مگو دایره شر تایبت یه که دولت ترکی سری دا عین وقتی هر چتین که روز روز هر جاره داخلی که هر جاره گوتنه که داویشن پیش اشته روسی مثلا ایرو بیجن دو داده بیجن اشته روسی جبه در کرد طبیعا تان دوری راستیه روی حیزه که یه روسیه یا که لکبرجانه مثلا لکبرجانه لجنه جیاد ما او هلی شنو خانه تگاف شنو نریتنه و تا ام بیجن حیزه که وان یه که تنی هنک عسکر مانه یا ده هنک او مانه نه تام ترس نه تام تانی وانج میبره این وقتی جی مگه تا آشنامه که رسمی هی نوتیه نوتیه کردن دبای کدام پیش آشنامه رسمی درباره زیدگاوین ترکیه مصر و خاکی دبای کو اینی موقفی خان دوباره درباره بی نشان بده
گلوه کیه که میان پرسما گل عالیه کی لشکری دل هفکر نه گو بروسانا چه بیه ته خواسته که کی کو هلوسته کی فرمی یا علی روسا به چه کردن سر وزد گاویان چه بویه؟
وکی هلوس تام نه وکی هلوس ندن نشان دم لی اما مگوت گر کو هزه که ایرو لکی لکه مایا هزه که نف نتاوی گر کو شبا بو شبانده شهر بیشی پیسته کو هلوسته کی خان نشان بده هلوسته که به اینکه مروید زانه مروید کنه بنا رخنی کو هلوسته هزه نف نتاوی برندری داغر کریا ترکا این سر به خاکی چی ایو بوری مرد کنه گاوه خواب آبیش یاده هم بیجین اتفاقا هی کرتر بکیا مرد کنه این کارا به هر هی خورتر بکیا ایش بوی وکی هبونه که رسمی شوا هیز نار نتایورا تام رسمی ما تا آچخنامه تا داخلی ندانه
اما ام بیجن ده وی مجاره تایبت دار ده مجاره تکرنا یعنجی نیزیکا هلوستین یعنجی هاول دارین دولتا ترکی کل سر سنور افنی خطوب دیکه تو داندن و ساندن چی بود نو برای و هزین روسان گوند هره بکل دنیم
یعنی هل بد داستاندن بکیم یعنی داستاندن هبو نکتن ایر داستاندن ایش حتی نویش دوان دیگه یعنی هبو دانیا دیمیجن ایر داستاندن هبو نکیوان لده داره یعنی کانتون عفلی بغاز نغازه داستاندن وی هبه هیزه گل کلی کتایا تنی کنه خواهم بیشن ام بیشن هراو هیزن لبرنینه یا ده تت تنسین جیوان لبرنینه ام نکم بیشن هبو نکی لبره طبی مگود از ایریشی کو تین کرن او تو بارانا کو تین کرن بوارا تی پار کرن نکو بارانا ای پار کرن این وقتی بوارا اشتی پار کرن گلک جارا اشتی پار کرن سر زیده گاوی هم کو تین کرن
گلو یه پگید چه حاضرتی ایدانن برنبری وان توب کرنین ارتشا ترک لسر سنورین وان چه دا آلی میدانی داد بی چه دا آلی برسیل داین داد بی گلو برسیل داین اک چه بی ایلیشین گو هاتنه تخمین و کو اف ایلیشین پیش دا بچن زیده گاوی هین بر فره ببین لگروه حاضرتی ها یکنی پارسانگل عفیمه یه پگید یه پجید چی نه؟
نه مبود یعنی دستوی گوتنم ایو مبود او ایریش نش نو ایریش اکی نو و نکو که ام ایرو والا ایریش اکی نو ایستر مده واره ام خوان نو جیر حاضر بکیم نا ذات ایو چک را وقتی که ما چک را که وکی یکنیم پرسنگل جبو که ام پرسنگلی خوب کرد جبو همی ایریش اکی سر مده واره میکنیم چه ایریش گران دبه چه ایریش سفک دبه دبه که ده دمین بوری دا هنک ایریش جار جار ایریش تو باران داد کرم این وقتی جی به همان دمه جی مجبر سر دا دی چرچفه پرستن راو دا مکنی بر سر دا اما دمان داوی وقتی که مدید ایریش زیده بون تو باران زیده بون جوا پرستن چرچفه پرستن راو زیده تر دی دکیوه چرچفه پرستن راو دا یعنی ایدی تو دکیوه ایریش اکی تو دی چل که لسر دیجمو چالاکیت که و دمه او حق اکی تای مشروع تبکه دیجمو نکی ایریشی تبکه دستو بینگی فتن که گرید دا تیج مجبوره ده تکنیکی خویش شبلی گوارتن پلانسازی خویش شبلی بر چه بار در باز بکیه حضرتی خواهی تجیر آمده بکیه هلبت حضرتی مه هن مگود سوزا کمدهی بگره سوزا کمدهی شهیدن خواه همه حتی داویجی خودی وی سوزی در کبن خودی اولایی قوی کو باوریه کو گل دایمان در کبن ام وکی یه پیگه جبر زیده تر خورترن جبر زیده تر جم همی شراجی حاضرن